Ja sa každý týždeň modlím za to, aby sa nestalo nič a aby som mohol poslucháčom stručne oznámiť, dnes nie hovoriť o čom. Zatiaľ sa však zdá, že moje prosby nie sú vyslyšané a tak ako pred týždňom, tak aj dnes vítajte. Je tu podcast Týždeň s týždňom. Ak ste včera večer pri sledovaní televízie OJ zistili, že náš kolega Michal Magušin tam moderuje politickú diskusiu na hrane, tak vedzte, že aj naďalej zostáva v našej redakcii. Každopádne sa však tešíme a prajeme mu vysokú sledovanosť. On a jeho ďalší moji kolegovia Šimon Jeseniak, Filip Minich a Matúš Dávid tu sedia so mnou a usmievajú sa po podfúzi.
Dobrý deň, vítam vás dnešný, asi musím to povedať, že pamätný deň Ústavy Slovenskej republiky, lebo to, čo sa dnes stalo, sa zapíše zrejme do histórie. Ani Mečiar a ani Robert Fico si netrúfol takýmto nehorázným spôsobom zneúctiť Ústavu Slovenskej republiky a z nej vyplývajúce právo opozície kontrolovať vládu Slovenskej republiky a navrhnúť a viesť schôdzu na odvolávanie premiéra Slovenskej republiky. Ešte v piatok sa Béla Bugár nechal počuť a myslím, že bolo to aj potom v televíziách cez víkend, kde doslova povedal, v pondelok samozrejme otvoríme tú schôdzu. Budeme hlasovať všetci za. Ale vzhľadom na to, že charakter Bélu Bugára, pravdovravnosť Bélu Bugára je všeobecne známa, zrejme nejakú veľkú váhu slovám tohto človeka dávať nemusíme. Nás ale veľmi mrzí, že Peter Pellegrini sa zachoval ako kovaný zbabelec. Ako človek, ktorý chodí aj v piatok, aj v pondelok, ako s putovným cirkusom, jak s marionetami, so svojimi ministrami, príde s nimi do parlamentu a tvári sa a pred kamerami hovorí o tom, že oni vlastne do práce chodia, oni sú tu všetci, ale zároveň veľmi dobre vie, že poprosí koaličných poslancov, aby nám nedodali dosť hlasov, aby sa schôdza za jeho odvolávania nemohla spustiť. Aj v piatok, aj dnes je pravdou, že vládna koalícia nám dodala minimum hlasov. Keď v piatok to boli 3 hlasy, tak dnes sa už teda pochlapili, už nám dodali 4 hlasy. Aj na prvom hlasovaní, aj na druhom hlasovaní. Ale na otvorenie schôdze Peter Pellegrini veľmi dobre vie, že opozícia komplet, aj keď by som započítal ministerku Žitňanskú a Maďariča by sme nechali v koalícii, tak opozícia komplet aj s fašistami má 70 hlasov. Ale dodajú nám 4 hlasy. Peter Pellegrini veľmi dobre vie, že 70 plus 4 nie je 76, ale urobili to preto, lebo jednoducho bojí sa pozrieť pravde do očí. Samozrejme, však aj v nedeľu, myslím, že sme boli svedkami toho, ako mal svoje retorické cvičenia o tom, že on sa nebojí pravde pozrieť do očí. On príde a všetkým nám povie, čo máme za ušami. Ako keby táto schôdza mala byť o tom, že čo máme my za ušami a nie o tom, čo spáchal Peter Pellegrini. Treba povedať, že Peter Pellegrini spáchal zločin voči spravodlivosti, keď v čase, kedy celé Slovensko na neho pozeralo, že bude rázne konať, keď buchne po stole a povie, že mafia nemôže sídliť na najvyššom poschodí spravodlivosti, tak v tej situácii sa rozhodol, že bude slúžiť mafii a nechal Moniku Jankovskú na ministerstve spravodlivosti. V sobotu sme sa dozvedeli to, čo sme predtým len tušili. Že dôvod, prečo Monike Jankovskej zobrali mobil, nebolo len tak z rozmaru, ale bol preto, že pravdepodobne s veľmi veľkou pravdepodobnosťou za úplatky pre Mariana Kočnera vybavovala rozsudky na želanie a dosť možné, že nie len pre Mariana Kočnera. Možno ľudia sa niektorí čudujú, že Peter Pellegrini prečo Moniku Jankovskú neodvolal, prečo ju nestiahol, prečo nebuchol po tom stole. Ale keď v skutočnosti sa pozrieme, dáme dole, strhneme to pozlátko z tváre Petra Pellegriniho, tak pozrieme sa na základe dneška, že to je horší nedemokrat ako Mečiar a Fico a že to bol úplne rovnaký sluha mafie ako Monika Jankovská. To, čo robila Monika Jankovská, ktorá mala úlohu robiť takúto slúžku mafii na ministerstve spravodlivosti, to robil Peter Pellegrini dlhé roky, keď tu bol poslancom. Peter Pellegrini vždy prichádzal s pozmeňujúcimi návrhmi na výbory, ktoré si mafia objednala, ktoré jej slúžili či už finančným alebo iným záujmom, a s nimi prichádzal vždy na výbor, potišku predložil pozmeňovačík, aby pre mafiu sa schválilo to, čo treba. Že Peter Pellegrini je de facto dvojička Moniky Jankovskej a on to veľmi dobre vie, a vie, že ak by táto schôdza sa konala, tak musel by sa tejto pravde pozrieť do očí. A vie, vie zároveň, že ľudia vedia rozoznávať, kto z nás je obeťou Kočnera a sa s ním stretol a na konci bol v podstate iba obeťou Kočnera. A kto z nás je spolupákateľ a človek, ktorý vytvoril systém, aby obluda s menom Marian Kočner tu mohla vyrásť a beztrestne si myslieť, že môže mladému novinárovi len za to, že píše pravdu, zobrať život. Nech sa páči. Rišo Sulík, ale ešte predtým dovolte, aby som povedal, nenecháme sa zlomiť. Hovorím to za nás, za stranu SAS, aj za naše hnutie, obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti, lebo toto je vážna chvíľa. Títo ľudia, ktorí sprivatizovali štát pre mafiu, ktorí sa rozhodli alebo vytvorili systém, kedy bolo normálne si lustrovať či novinárov, sudcov, prokurátorov a vyťahovať z policajných databáz, kde bývajú, kam chodia, aké auto majú a následne tieto informácie posúvať vrahom a vražiť týchto ľudí, títo ľudia si myslia, že takýmto krokom nás nejakým spôsobom odradia od toho, aby sme si vykonávali našu prácu a našu povinnosť. My to budeme robiť naďalej a preto sme od schôdze, predtým sme vlastne ani o tom nehovorili, zozbierali už viac ako, lepšie povedané presne, 26 podpisov a tie 4 potrebné určite dnes ešte dozbierame a podáme opätovne návrh na odvolanie Petra Pellegriniho ako predsedu vlády, len s pridaným ďalším dôvodom. Že okrem toho, že to je človek, ktorý chránil mafiu v kľúčovej situácii a neodvoloval Molinku Jankovskú, že je to človek, ktorý nehanebne pošliapal ústavu. Nech sa páči, Rišo Sulík.
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Po 12 rokoch vlády Smeru sa dá povedať, že naša spoločnosť je v morálnom rozklade. Korupcia je prakticky všade prítomná. Súdnictvo zlyháva najmä v tých dôležitých prípadoch. Sudcovia si pomýlili nezávislosť zo svojho vôľa. Toto sa začalo jemne zlepšovať, alebo prestalo sa zhoršovať až po tej dvojnásobnej tragickej vražde. Nestačí to. My keď chceme našu spoločnosť napraviť, tak musíme konať. Bohužiaľ, Peter Pellegrini je súčasťou tohto systému. Len možno s krajšou tvárou. Je to ale slabý premiér. Je to človek, ktorý je nasmiech, ktorý je tam len dosadená figurka a figurka v skutočnosti rozhodujú iní. No a tak hlavné aktivity Petra Pellegriniho sú vešať záclony, zdobiť stromček a jazdiť na traktore. Peter Pellegrini mal dvakrát možnosť konať, odvolať pani Jankovskú z pozície štátnej tajomničky. To bol 21. august, kedy zasadala vláda a 28. august, kedy opätovne zasadala. Nespravil tak, strčil hlavu do piesku, tváril sa, že potrebuje ešte nejaké dôkazy. Možno v trestnoprávnej rovine áno, ale v politickej nie. Keď Národná kriminálna agentúra niekomu zhabe mobil, toto samo o sebe je momentom veľmi veľkého podozrenia, keď jednoducho treba v politickej rovine konať. Peter Pellegrini, keďže je slabý premiér bez reálnych kompetencií, radšej strčil hlavu do piesku. Preto bolo toto odvolávanie. Mal som nádej ešte v piatok, že platia jeho slova, kedy sa vyjadril, že teda v pondelok on si to pôjde strašne rozdať s opozíciou. A musím povedať, trochu som aj veril Belovi Bugárovi, keď povedal, že áno, schôdza bude otvorená. Ako vidíte, zase raz zvíťazila zbabelosť. Peter Pellegrini je len bábkovým premiérom. Nemal tú silu spraviť poriadok s pani Jankovskou, štátnou tajomničkou a treba dodať to, že ona po odstúpení z nej bude zase ctihodná sudkynia. To je výsmech spravodlivosti. Toto nesmie byť v našej spoločnosti. Preto presne toto bude riešiť strana SAS aj samozrejme naši kolegovia z OĽaNO, ak budeme po najbližších voľbách súčasťou vlády. Slovensko naozaj nepotrebuje premiéra, ktorý je odvážny len keď je pod vplyvom niečoho. A aj vtedy jeho odvaha končí akurát tak pri tom, že by chceli malovať presne v nemocniciach. My potrebujeme premiéra, ktorý vie konať, ktorý sa nebojí, a hlavne, ktorý nie je bábkou v rukách niekoho iného. Žiaľ, Peter Pellegrini je súčasťou tohto systému, preto nečakajme, že naozaj on bude niečo vo veľkom meniť. On si robí akurát nejaké svoje ja. Chcem z tohto miesta poprosiť všetkých občanov a zvlášť voličov strany Sloboda a Solidarita, aby to nevzdávali. Aby ešte pár mesiacov vydržali, najbližšie voľby prinesú veľkú zmenu. A potom sa jednoducho nestane, že pani Jankovská bude štátnou tajomničkou alebo sudkyňou. Práve v takýchto veciach dokáže konať len slušná koalícia a nie táto banda zlodejov, ktorá tu pod vedením Smeru vládne 12 rokov.
Opozícia využila svoje právo, podpísalo sa 32 poslancov a bola schôdza riadne zvolaná. Nikde však nie je napísané, že za lajdáckosť alebo výlety, respektíve nekonanie opozičných poslancov môže koalícia, alebo že je koalícia potrebná doplňať hlasy opozícii. Táto schôdza bude, ale nekoná sa dnes, pretože dvaja poslanci, poslanec Sloboda a poslanec Kolár, ktorí sa podpísali pod zvolanie tejto schôdze, tu nie sú.
Páni, tak čo vy hovoríte na celý ten cirkus okolo odvolávania Petra Pellegriniho? Michal.
Ja si myslím, že ja tam vidím problém na obidvoch stranách politického spektra, aj u koaličných, aj u opozičných poslancov. Ten problém u tých koaličníkov je v tom, že do 7 dní musí byť zvolaná mimoriadna schôdza, vyplýva to zo zákona. A myslím, že nie je historický precedens, že by sa to dvakrát nejakou obštrukciou zmarilo. A dokonca si tam šliape po jazyku aj premiér Pellegrini, aj Béla Bugár, ktorí povedali v diskusných reláciách cez víkend, že na druhý pokus tú schôdzu určite otvoria. Nestalo sa tak. To naozaj neposilňuje dôveru verejnosti v politikov, keď nedodržia slovo, ktoré dajú verejnosti. Druhý problém je ale naozaj na strane opozície. Niečo na tom je, na tom argumente, keď hovoria koaličníci, že keď zvolávate mimoriadnu schôdzu a chcete odvolať premiéra, tak sa tam aspoň dostavte. Niektorí mali objektívne dôvody, niektorí menej objektívne. Ale je to naozaj, sa mi zdá, že tí opozičníci to robia už čisto pre ten marketing. A to nie je dobré, keď sa politika robí už len pre ten dojem, ktorý to vyšle do médií. Ja viem, že oni všetci sme si vedomí, že neodvolajú toho premiéra, ale nech to berú vážne. Je to ich práca, chcú ho odvolať, prídu do parlamentu a berú to vážne. Nie len obraz na verejnosti.
Ja uprednostňujem sledovanie zahraničného diania pred domácim, len ma zaujíma, že kto bol iniciátorom tohto odvolávania, ktorá strana, ktorý politik.
Igor Matovič.
No tak to potvrdzuje posledné Michalové slova o tom marketingu, akože opäť. Nechcem byť advokátom diabla, ale ak ide marketing na úkor skutočnej racionálnej politiky, ktorá sa v parlamente takto robí, odkedy sme parlamentnou demokraciou, myslím slobodnou, teda už 30 rokov, teda takmer 30 rokov, tak ale to je, viete, hovorím, nechcem byť advokátom diabla, ale ak sa tam niektorí opozičníci naozaj nedostavia, tak potom o čo ide? O veľké vlákanie?
No, ja ešte skôr než Šimon dám tebe slovo, by som povedal takto, že áno, je to marketing a ten vyplýva zo samej podstaty toho inštitútu, ktorý takto funguje v Národnej rade, že teda menšina, keď chce výrazne niečo verejnosti cez ten parlament oznámiť, tak musí ísť niekoho odvolávať. A potom záleží na tej väčšine, že či im to umožňuje alebo neumožňuje. Áno, počkaj, ale ja si myslím, že tam chýba taký inštitút, ako funguje v niektorých iných parlamentoch a to je tá naša hodina otázok a odpovedí, ktorá je úplne na nič, ale tam by mal byť nejaký taký inštitút, kde by sa debatovalo pravidelne každý týždeň o nejakých problémoch. Kto v tomto parlamente chýba?
Áno, ja tomu rozumiem. Ostatne opozícia si len robí svoju robotu. Na druhú stranu, aké zrkadlo to hádže proste na tú opozíciu, keď to robí takto?
Šimon Jeseniak?
Opozícia zo svojej podstaty nemá dostatok hlasov na to, aby zvolala mimoriadnu schôdzu. Takže toto ja nepovažujem za legitímne argumenty.
Zvolať môže,
ale na to, aby odhlasovali otvorenie schôdze, na to dosť hlasov nemá. Takže oni bytostne koalíciu potrebujú. Andrej Danko argumentoval tým, že napríklad Peter Osusky mal zrušiť svoju zahraničnú cestu do Helsinga, ale tak ak je poslanec zodpovedný a robí si svoju prácu vo výbore a má dlhodobo naplánovanú cestu, tak on tam ísť musí. Diskutabilný je naozaj Boris Kolák, ktorý bol v Amerike pomáhať nejakému dievčaťu alebo niečo podobné.
Modré z neba.
To je diskutabilné, asi by sa to tiež ťažko rušilo. Ja by som tie dôvody, prečo schôdza nebola zvolená, nekomplikoval. Prvýkrát sa im v princípe nechcelo a chceli sa na niečo vyhovoriť a druhýkrát chceli s Dankou do Budapešti na futbal. Na čo to komplikovať? Tak mal tie lístky asi vopred, určite ich mal vopred, stretol sa s Orbánom, tak tam musel mať naplánované.
Dobre, však uvidíme. Ono možno by aj stačila taká zmena rokovacieho poriadku, ktorý by hovoril o tom, že teda keď sa nájde tých 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, tak tá schôdza bude. Je to vybavené. Máme toho dosť, dobrá voľba. A to sú názvy dvoch zoskupení, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov. Ak sa farmárom niečo diviť, že zakladajú stranu s takým priliehavým názvom Máme toho dosť, tak pán exminister zdravotníctva a najkratšie slúžiaci exminister vnútra v dejinách si zvolil názov, ktorý vôbec, ale vôbec nekorešponduje s tým, čo v ministerských funkciách robil. Zdravotníctvo nechal chorľavieť a upadať a z ministerstva vnútra ušiel ako spráskané šteniatko po tom, ako mu Fico nedovolil odvolať z funkcie policajného prezidenta Gašpara. Myslím si, že dobrou voľbou pre voličov bude dobrú voľbu nevoliť. Páni, chcete to komentovať nejako?
No pekne si to naformuloval, pán docent. No,
ale tu ešte vidím, že Matúš Dávid trošku neveriaci kýva hlavou.
Ja by som hlavne chcel zdôrazniť pre tých našich poslucháčov, ktorí až tak podrobne nesledujú toto dianie. Dobrá voľba a to druhé sa volá...
Máme toho dosť.
Máme toho dosť.
Nie sú na rovnakej štartovacej čiare, pozor, sú v absolútne inej fáze, zatiaľ čo Drucker si už svoju stranu zaregistroval na ministerstve vnútra, tak farmárium ešte len hovoria, zatiaľ čo Drucker už hovorí, že sa k nemu pripojí Kurilovská, ktorá má určitú mieru aj nejakej dôveryhodnosti verejnosti, bola predsa oslovovaná.
U mňa nie expertka, teda, u mňa nie.
Bola oslovovaná ako expertka pri rôznych policajno-justičných kriminálnych, nazvime to, incidentov na Slovensku všetkými mainstreamovými médiami. Čiže zdôrazníme, že sú na úplne inej, farmári ešte začínajú zbierať, Drucker vyzbierala a odovzdala. Tretí, kto odovzdal, ale priestor dostal, videl som v televízii TA3, samozrejme, kde sa chodia politici vyrozprávať s moderátorom, dostal ešte aj Eduard Chmelár, lebo jemu zase na ministerstve vnútra zaregistrovali stranu socialisti SK, tak som to aspoň postrehol.
Aha, no... Ja by som chcel niečo k tým farmárom povedať, že ja sa tým netajem, že ja som taký veľký priaznivec a oni aj v týždni dostávali veľký priestor na svoje aktivity. Každopádne však by ma zaujímalo, že čo si myslíte o tom, že ako majú vôbec títo páni šancu, lebo oni z toho, čo vieme, však sme o tom aj písali, sa rozhodli, že pôjdu do volieb ako samostatná strana. Šimon Jeseniak.
Ako deformovaný, vyštudovaný politolog je sympatická ich snaha, ale ak tu má naozaj reálny vplyv, tak by bolo obrovským prekvapením, keby dosahovali nad 2-3%.
Čo by mali urobiť podľa teba?
Spojiť sa s niekým relevantným, kto... Oni sú žiadanou komoditou momentálne na politickom trhu. Som si istý, že by ich vzalo KDH, s nimi majú nadštandardné vzťahy. S europoslancom Štefancom majú skvelé vzťahy a pomáhal im. Andrej Kiska by ich privítal taktiež, takže založenie ich strany v situácii, kedy sú chcení a môžu dostať pravdepodobne veľmi dobré miesta na kandidátke, je vybíjaním si ich cennej energie a asi aj peňazí.
Michal Magošin.
Nie je sympatické, že sú plný entuziasmu, chodia po tých dedinách a naozaj oslovujú konkrétnych farmárov. Zaujala ma však štatistika, komu by najviac odoberali percentá z ich prieskumu, ktorý robila agentúra Focus. A ten prieskum ukázal, že najviac by odoberali Filip Oprama, ak sa mýlim, strane Za ľudí Andreja Kisku, alebo len na prvom mieste. A druhý bol Most Hit, takže ten juh Slovenska plus strana Za ľudí. Neviem, či to v tom konečnom skladaní nejakej vládnej koalície, to, že chcú ísť do toho sami, celej veci pomôže. Skôr by som sa prikláňal k tomu názoru Šimona Jeseniaka.
Dobre, Šimon,
ešte len krátko dodám, že naozaj nie je šťastné, aby si každé záujmové združenie alebo každý, komu sa nepáčia pomery na Slovensku, zakladal novú stranu. Potom je tá fragmentácia politickej scény neuveriteľne veľká a neprospieva.
Filip Minich.
Ja by som ešte k tomu povedal jednu vec, že bolo voľakedy bežné, že farmári majú svoju stranu.
Agrárna strana.
Bolo to bežné pred 100 rokmi, alebo povedzme pred 50-tými, ale v tom čase, povedzme si, že koľko ľudí vtedy robilo v poľnohospodárstve, tam robila tretina, možno aj viacej Slovákov dnes robí v poľnohospodárstve pár percent ľudí, čiže reálne ten výtlak, ktorý dokáže mať tá strana, ktorá by akože mohla zaujímať alebo hájiť záujmy tých ľudí, ktorí v tomto sektore pracujú, je dnes výrazne menšie oproti tomu, čo bolo v minulosti. Čiže naozaj, ja nevidím zmysel, aby dnes vznikla agrárna strana. Ako hovoril Šimon, každé zaujímavé združenie svoja strana.
Oni majú na Slovensku používajú veľmi veľké sympatie. Tieto sympatie však neznamenajú automaticky politický výtlak. Ak sa umiestni Patrik Mardoško, pán Oravec a ďalší farmári na kandidátke, tak ten výtlak na to budú mať, aby sa dostali do parlamentu. Samostatne však by to bolo obrovským prekvapením.
Sudcovia si volili predsedu, respektíve predsedkyňu Najvyššieho súdu. Je pravda, že verejnosť o to, kto bude na Najvyššom súde šéfovať, sa veľmi nezaujíma, ale mala by sa. Stačí si spomenúť na vyčínanie Štefana Harabína, ktorý si z tej funkcie vyrobil nástroj na šikanovanie aj tých posledných zvyškov slušných sudcov, ktorí sa nebáli hovoriť pravdu. To, čo kandidovalo teraz, tiež nebola síce žiadna výhra. Štefan Harabín to ešte pred voľbou vzdal, bývalá predsednička Ústavného súdu pani Macejková, ktorá sa do čela tejto inštitúcie pred rokmi dostala hlavne vďaka nadštandardným vzťahom s bývalým prezidentom Kašparovičom, bola veľkou favoritkou. Nakoniec však utrpela potupnú prehru a dostala len jeden jediný hlas. Treba dodať, že aj to bolo vzhľadom na jej minulosť a podozrenia, že to s jej získaním titulu LM.M nebolo všetko v poriadku dôvod. Antiplagiátorský program ju nekontroloval. Denníku N rektor prácu po niekoľkých minútach vzal. Macejková do nej už nedovolila viac nikomu nazrieť. Páni, tak čo vy hovoríte na tú voľbu? Nakoniec šéf Najvyššieho súdu nebol zvolený. Michal Magušin.
Ja si myslím, že to je veľmi pozitívna správa o stave slovenského súdnictva. Po dlhej dobe sa zdá, že sa zmenila atmosféra. Tie postavy sa až tak nezmenili, ale je evidentné, že oni v rôznych spoločenských klímach sa im vždy vedia prispôsobiť a podľa toho konať. A v tomto prípade je to dobrá správa, naozaj. Vidíme to na niekoľkých bodoch. Tak prvým je, že pani Iveta Macejková dostala iba jeden hlas. To je vynikajúca správa. Potom tie ďalšie kandidátky, ktoré tam boli, pani Bajanková a pani Mesiarkinová, ak sa nemýlim, tak to boli, to sú ľudia, ktorí, no není to úplne ideál predsedu Najvyššieho súdu, aj keď majú samozrejme svoje skúsenosti a tak ďalej, ale každý z nich už má vo svojej histórii niektoré veci, ktoré sa im dajú vyčítať. A je fajn podľa mňa, že sa v tom prvom kole nikto z nich nestal predsedu Najvyššieho súdu. Samozrejme dôležité je, že kto bude v tom ďalšom kole. Môže to byť aj horšie. A posledná pozitívna vec je, že ako to celé prebiehalo, že jednotliví členovia súdnej rady sa nebáli klásť otázky na telo, ťažké otázky, presne tie, ktoré by sa mali pýtať ľudí, ktorí majú záujem o ten post. A to je dobrá správa o tom, že sa zmenila atmosféra.
V najnovšom vydaní týždňa budeme mať článok o tom, čo sa to deje v tej Sulíkovej SAS. Kolega Šimon Jeseniak sa rozprával s hlavnými aktérmi tejto saskárskej tragikomédie a teraz je na ňom, aby nám niečo o tom prezradil. Šimon, čo si tak vzdýchol?
Rozmýšľam, ako to povedať naraz.
Venoval sa tomu veľa energie tento
týždeň. No.
To vystrieneš potom, ani
to nie? Nie, to môžem všetko.
Takže áno, rozprával som sa s Richardom Sulíkom a s Ľubomírom Gaukom, ale aj s ďalšími poslancami za SAS. V SAS je momentálne najväčšie a najintenzívnejšie pnutie od roku 2013, kedy sa strana štiepila a odišli poslanci okolo Jozefa Kolára, čo bol to Jozef Kolár, Miškov, Krajcer, súčasný primátor Ružinová, Martin Chren a ďalších viac ako 75 členov. A minulú sobotu sa konal mimoriadny kongres SAS, kde Richard Sulík, a treba povedať suverene, vyhral túto voľbu, i keď kandidoval jediný. SAS má momentálne...
Dobre, no, poďme k podstate veci, moc to rozoberáš do detailov. Čo je ten kľúčový problém SAS?
Kľúčový problém SAS je momentálne ten, že Richard Sulík je síce predseda, ale v Republikovej rade nemá väčšinu. Republiková rada SAS má 13 členov, krídlo Ľubomíra Gauka, ktorá založilo platformu Demokratické jadro SAS, má 7 členov, ľudia okolo Richarda Sulika majú 6 hlasov. Stanovy SAS hovoria o tom, že kandidátku do parlamentných volieb predkladá predseda, ale schváľuje ju republiková rada, takže tieto Sulíkové krídlo a Gaukové krídlo sú na sebe závislí a otázka je, ako to celé dopadne, a scenáre sú v princípe dva. Prvým scenárom je, že títo demokratická platforma SAS bude sa o ňu nejak postarajú a to bude znamenať, že by ich vylúčili zo strany, nedostali sa na kandidátku alebo niečo podobné.
A to ty označuje, že sa o ňu postarajú? Dobre, čiže ten scenár jeden je taký, že ich vyrazia ešte pred voľbami, a ten druhý?
Ten druhý je taký, že budú kandidovať spolu a hrozí, že hneď po tom, čo by vznikla nejaká vládna koalícia, títo ľudia sa rozpadnú, čo ja neviem, ktorý je negatívnejší scenár.
Dobre, dobre, Matúš, Dávid.
A pre dokreslenie celej tejto mozaiky o Saske, opäť dávam si dole svoj zahranično-politický klobúk, povedzte mi, koľko má v posledných prieskumoch, za posledný týždeň boli hádam zo 3-4, koľko má v týchto posledných prieskumoch strana SAS percent?
Saska ale vždy mala menej, ako získala vo voľbách. To mala vždy.
Myslím, že okolo 7%.
7,9 bolo včera na Jojke. No. Nie, len 7,3.
6,8, to vychádza plus minus. No.
Čo si vy o tom myslíte?
Richard Sulík má pravdu v jednom a to naozaj sa potvrdilo. Tí prieskumy netreba podceňovať, preceňovať. Saske predpovedali 4% v roku 2016, vystrelila na 12,1%.
Miško Magušin.
Ja len k tomu scenáru vývoja, ktorý sa mi zdá byť najpravdepodobnejší. Zdá sa, že najnovšie vyjadrenia Jozefa Rajtera aj pána Ľubomíra Galka svedčia o tom, že tí ľudia si plne uvedomujú, čo sa deje, a budú čisto pragmaticky a racionálne sa snažiť o vytváranie dojmu jednoty do volieb. Oni vidia, že toto je už ďaleko za hranicou toho, čo chceli. Ten tlak, ktorý vyvinuli, presiahol to, čo pôvodne plánovali, a už to škodí celej strane a im samotným. Ale faktom je, že tá kríza vo vnútri strany sa týmto absolútne nerieši.
Ani nevyrieši.
Toto bude, že dlhodobý problém Sasky, kým sa tá skupina neoddeli nejakým spôsobom.
No veď pre mňa bolo, prepáčte chlapci, ešte ja, že úplne zarážajúce, keď Sulík, ktorého stranu ja som dvakrát volil, Sulík v jeden deň sa raz rozhodol predať tú stranu Kiskovi a druhýkrát tú stranu predával
Mistríkovi.
No tak to
je zlé slovo, nie?
No tak predával, ponúkal, ale to je
jak
ponúkal a to, tí poslanci, naozaj tí rozumnejší poslanci si mohli pripadať ako otroci, že ich niekto ako
ale dával od jednoho. Ale vôbec nespočíva v tomto.
Ale aj v tomto.
Nie, ale lebo to je dlho, to trvá roky, ešte predtým, ako to ponúkal Kiskovi alebo Mistríkovi.
No, dobre. Filip.
Ja by som chcel povedať, že ak sa naplní ten scenár, čo hovoril Šimon, že po voľbách vznikne nejaká nová, v zásade, že sa rozštiepia na dve strany a sa to preskupí, tak predstava toho, že tu máme širokú koalíciu, ktorá už tak či onak bude zložená zo 6, možno 7 subjektov a ešte aj z nich ďalší sa bude štiepiť, ako bude tá vláda vyzerať. Akože
Prepáčte, preruším vás. Matúš Dávid teraz skladá svoj zahranično-politický klobúk a chce niečo povedať.
Som sa pýtal na tieto percentá. Pozrite sa na tie prieskumy, ktoré posledné týždne vychádzajú. Skúste z toho zložiť alternatívu voči vláde Smeru a SNS.
Ale to ešte neznamená, že to tak bude. Ale dobre, Šimon?
To, čo hovorí Matúš, ja chápem tú otázku, ale tá otázka nie je až tak relevantná, pretože aj po tom, čo Saske odišlo, že polovica členov a veľmi výrazné osobnosti oni tým preferenčne
nestratili.
Ja som sa rozprával s nemenovaným poslancom, veľmi známym, ktorý povedal, že v Saske už zostali voliči, iba ktorí sú tzv. Svedkovia Sulíkovi. Takže to je 7,3%. A posledná vec, v histórii Slovenska si pamätáme, že ak niekto založil platformu, znamenalo to dve veci. Buď snaha o puč v strane a prebratie moci, alebo odídenie zo strany a vytvorenie novej strany.
Ešte Miško Magušina.
A to nie je pravda, pretože Igor Matovič založil platformu Odvážne, hnutie obyčajných kresťanov, ktoré nie je ani pučom, ani odchodom z Olanu.
A ani platformou.
Ono je jednoducho ničí.
Je ničí, presne tak.
Avšak v mojom včerajšom rozhovore, to dám vám taký teaser, Ľubomír Gálko pôsobil neuveriteľne ekumenicky. Myslím si, že si uvedomila tá platforma, že oni prestrelili a teraz sa to snažia hrať tak, že viac menej sa nič nedieje, veď to je viac menej skvelé, že máme v strane platformu.
Dobre, necháme Sulíkovú Sasku Sulíkovou Saskovou. Marián Kočner má na krku ďalší zločin. Marenie vyšetrovania. Prostredníctvom svojho advokáta posielal z väzenia motáky, v ktorých dával príkazy, ako falšovať dôkazy. Jeho komplic Peter Tóth ho však prezradil. Faktom zostáva, že tento kedysi vplyvný a bohatý mafián strávi pravdepodobne zvyšok života v niektorom nápravno-výchovnom zariadení. Aj keď v jeho prípade hovoriť o náprave a výchove je úplne nepatričné. Teraz ho vo vyšetrovacej väzbe pozorne strážia, lebo vraj nie je vylúčené, že vie niečo, čo by mohlo zničiť niektorých vplyvných politikov a podnikateľov. Ak sa teda kedysi Marián Kočner vyhrážal, že preženie gulu advokátovi Romanovi Kvasnicovi cez hlavu, tak teraz hrozí, že to niekto urobí jemu. Len aby ho umlčal. Fakt neviem, či sa mám smiať alebo plakať. Šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik má hrošiu kožu a hovorí o tom, že údajné úniky z vyšetrovacieho spisu vraždy Jána Kuciaka Martinky Kušnírovej môžu ohroziť vyšetrovanie. Chcel by som povedať, že jediným ohrozením vyšetrovania je práve on a ľudia, ktorých celé roky kryl a umožnil tak u nás mafii zapustiť hlboké korene. Zavolal som pani Kušnírovej, aby mi povedala, čo si o tom myslí. Táto statočná žena práve zberala na poli zemiaky. Tak možno niektoré z nich pristanú aj na vašom stole.
Ja sa vás chcem spýtať na to, čo hovoríte na tie výroky pána špeciálneho prokurátora Kováčika o tom, že údajné úniky ohrozujú vyšetrenie vraždy vašej dcérky a Janka Kuciaka. Tak čo vy na to?
No, to nie sú úniky také, ako on myslí. To, čo sa bezprostredne týka vraždy, to není zverejnené. Do posielaní mi poriadne nevieme, že na mňa odovzdali celý spis. Takže toto, čo je kolo toho, to je len tá špina. Tá špina, ktorá nám ich zobrala, ktorá nám ich zabila. Všetci tí kompetentní, ktorí sú tam tej treme, si bohužiaľ nekonali svoju povinnosť.
A prečo
takže to len je poukázanie na zlo. Proste bola zanedbaná spravodlivosť, proste nerobili si všetci, čo mali robiť, čo bola ich povinnosť.
A prečo to hovorí vlastne potom? Však on to musí vedieť.
No, asi má dačo, také, čo sa bojí, že aj na neho príde rad. Ja si myslím, neviem zatiaľ nič také, ale viete, keby sa ho to netýkalo, alebo takto, tak myslím, že keď také vyjadrenie dal, niečo za tým bude.
Toľko míňali, toľko rozhazovali, toľko si chceli kupovať priazeň voličov, až nakoniec zistili, že peňazí v rozpočte jednoducho nie je dosť. A tak namiesto toho, aby začali trochu šetriť, urobili niečo, čo neboli. Zdražili cigarety, ale to pán minister financií nemal robiť. Andrej Danko sa rozhúril ako bík, ktorý zbadal červené plátno a vyhlásil, že takto teda nie, milý pán Fico a Brnkolnu. A ešte povedal, že vzhľadom na blížiacu sa krízu by sme si mali nejaké tie miliardy požičať a investovať ich napríklad do stavania. Vie mi niekto povedať, či na Hradnom kopci náhodou nerastú jedovaté huby, prípadne marihuana? Páni, čo si myslíte o vyjadreniach pána Danka o celom tomto cirkuse?
Ja som pýta, že či nevieme, že či na Hradnom kopci nerastú tie huby alebo marihuana? Čo naozaj neviem.
No, ja som to povedal vzhľadom na to, čo hovorí Danko, nemá žiadnu racionalitu z pohľadu racionálneho človeka.
Prečo? Však on sa odvoláva na tie veľké štáty, na Francúzsko, Taliansko, ktoré dlhodobo prekračujú rozpočtové pravidlá.
Čo, ty si za? Ty si za?
Nie, ale no? Ukazujem, že toto je jeho argument, ktorý má nejakú logiku. Nemá?
Nie, to je populistický argument.
Dobre, Šimon. Jeseňák.
Náš spolupracovník Peter Gonda uverejnil na Facebooku status po tomto extempore pána Danka, že jediným riešením Danka, a dúfame, aby sme mu už neprispeli ani korunu, euro, je, že budeme mať vo voľbách 2,99%. Naozaj, to, čo chce Andrej Danko presadiť, je bezbrehé zadlžovanie Slovenska, zrušenie dlhovej brzdy, čo by bolo pre Slovensko katastrofou.
No, ja si myslím, že Gonda sa mýlí, nie je jediné riešenie. Potom je tu ešte jedno riešenie, ktoré včera ponúkol pánovi Dankovi Igor Matovič, ktorý mu kúpil jednosmernú letenku do Grécka a všetci vieme teda, ako to skončilo, akým nechutným, vulgárnym, odporným, hnusným vystúpením pána Danka, ktorý tam používal také slova, ktoré teda ani ja by som nepoužil v parlamente. Pani Veronika Remišová stojí predo mnou a ja sa jej pýtam, že boli ste včera v parlamente, keď pán Danko tak nechutne perlil?
Bola som v parlamente, počula som pána Danka a takéto vyjadrenia z úst predsedu Národnej rady sú jednoducho nepriateľné.
Dobre, veľa ľudí, alebo niektorí ľudia obhajú, že však ten Matovič ten ho vyprovokoval a čo aj čo. No tak však o vás je známe, že vy teda nejak nie ste veľká zastánkyňa takýchto akcií, dokonca ani veľká zastánkyňa akcií pána Matoviča. Čo by mal podľa vás predseda parlamentu urobiť? On sa ospravedlnil, no ale môže byť v tej funkcii človek, ktorý je takýto vulgárny?
Tie vyjadrenia prekročili akúkoľvek hranicu, nie toho, čo je slušné, tu sa už nebavíme o slušnosti, ale toho, čo je prípustné na pôde Národnej rady. A bol to práve Andrej Danko, ktorý hovoril, že chce mať z Národnej rady chrám, ak si dobre pamätám, chrám slova.
Však aj mal včera.
Aj včera to bol ukážka zneúctenia chrámu slova. Samozrejme, môžeme si myslieť o provokácii Igora Matoviča čokoľvek, mal, nemal, dobre, ale jednoducho predseda Národnej rady sa takto vyjadrovať nemôže. Čo si potom ľudia majú mysleť o politikoch, o štátnosti, akú úctu majú mať k inštitúciám štátu, akú dôveru k nim majú mať, keď v priamom prenose vidia toto.
No čo vy hovoríte na vystúpenie pána Danka?
Ja si myslím, Filip, že vystúpenie pána Danka nepotrebuje komentár. Ja osobne by som tú letenku do Grécka zobral. Ja mám Grécko veľmi rád. Akože...
Navyše Grécko sa slušne spamätáva.
Grécko sa slušne spamätáva za svojich problémov, do ktorých ho dostali totálne nezodpovední politici. Stačili na to iba 20 ročia a boli tam, že sme sa mali nemuseli všetci vyskladať. A teraz to ešte Gréci budú splácať niekoľko generácií, čiže...
Ak.
Tak zatiaľ to splácajú, no. Aj budú, no, verme tomu, ale v každom prípade, ako toto, ak má byť cesta Slovenska, naozaj nie. A aj Michalov argument o tom, že Francúzsko a Taliansko... No,
Danko,
no,
argument, nie môj, ja
som sa nadhodil, aby sme to otvorili. Ty si spomenul, že Danko týmto argumentuje, dobre, nech to uvidíme na pravú mieru. Isté, Francúzsko a Taliansko sú neporovnateľne väčšie ekonomiky ako Slovensko, nie sú závislé od exportu a keď je aj väčšia kríza, tak oni to plus minus ustoja. Zatiaľ čo, keď Slovensko by malo vyšší dlh, ktorý by sa blížil k tomu gréckému napríklad, tak by sme presne nasledovali ten príklad, okamžite by rastli úroky na dlhopisy, nevedeli by sme financovať proste svoj dlh, automaticky proste to je cesta do pekla.
Dajme to zase na ten najnižší, najprimitívnejší...
Dal si klobúk dolu?
To už mám od začiatku relácie, kým nepojdeme k zahranično-politickým témam, ale dajme to zase na ten najnižší, najzrozumiteľnejší level, ako sa takéto ťažké témy vysvetľujú deťom. No azda, nebudem argumentovať spôsobom, ale veď zle robí aj ten, poďme aj my, môžeme si to predsa dovoliť, nech sa nám to tu celé rozpadne. To nikdy nemôže byť argument pri ničom, pri ľudských vzťahoch, pri politike, pri diplomácii, nikde, za to, že jedni prenasledujú kresťanov, moslimov, židov, tak môžem variť aj ja, nie? Za to, že Francúzsko sa zadlžuje, Taliansko sa zadlžuje, variť sa môžem aj ja. Tak buďme, sme malá krajina, vieme to mať lepšie v rukách, nepodliehame toľkým zahraničným vplyvom ako Francúzi alebo Taliani, sme tu sami, sme odkazaní na nemeckú politiku, Filip to potvrdí, a nemeckú ekonomiku, pardon, tak sa držme ako príkladná ekonomika, nie že my sa ideme zadlžovať.
Šimon Jeseniak.
Ja tam vidím aj neuveriteľné pozitíva v tomto konflikte. Andrej Danko prvýkrát za 4 roky dokázal povedať súvislú vetu, ktorej sa dá rozumieť.
Dobre, Filip.
Spomínali sme Nemecko. Nemecko znížilo svoj dlh zo 71% na 60% za 4 roky posledné. To sú údaje Eurostatu. Čiže Zároveň podľa údajov Eurostatu, čo Európsky štatistický úrad, vychádza, že väčšina krajín Európskej únie hospodári s prebytkom alebo aspoň s vyrovnaným rozpočtom. Slovensko opäť odkladá tento cieľ a Andrej Danko, vyhovárajúc sa na dvoch najväčších hriešnikov, sa tvári, že by sme to teda mali odložiť aj my. No ale zároveň to Francúzsko a to Taliansko nemajú nejaké pekelné deficity. Oni to majú že 2,1, 2,5. My keby sme si požičali miliardy, ako Danko slubuje, tak to by bolo výrazne viac. Čiže tuto je zásadný rozdiel.
Dobre, tak Matúš, prosím ťa, nasaď si ten zahranično-politický klobúk a poďme konečne na zahraničie. O čom to bude?
O Brexite, nekonečnom príbehu menom Brexit, Johnsonových fauloch, ale najmä o novom zložení komisie, ktoré predstavila Nemka Ursula von der Leyen, prvá žena na čele Európskej komisie. No a spolu s Filipom by sme vám mohli možno trošku viac povedať a vy sa môžete potom samozrejme pridať, lebo máme tam aj my predsa slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča. Začal by som ale tým Brexitom, lebo toto je ten týždeň, kedy sa stalo to, Eugen, o čom sme sa bavili a rozprávali v podcaste už minule. Britský parlament musel práve tento týždeň, teda krátko pred plánovaným vystúpením krajiny z Európskej únie, prerušiť svoju činnosť. A až do polovice októbra, to znamená, že poslanci, keď sa vrátia, to bude 14. októbra či koľkého, budú mať už len približne 2 týždne pred termínom Brexitu, ktorý je stanovený na 31. októbra. Ja si trošku pomôžem, Filip, pripomeňme poslucháčom, že prečo to vlastne Boris Johnson urobil, prečo odstavil ten parlament, chce mať od neho pokoj, aby mu nekafrali do roboty.
Tak veru, no však on, parlament týždeň fungoval po letnej prestávke a Boris Johnson utrpel 6 porážok. V priebehu toho jedného týždňa bolo 6 hlasovaní, najskôr si odhlasovali, že zaradíme do programu, že chceme vylúčiť Brexit bez dohody. Buch, väčšina parlamentu zahlasovala za. Potom bolo o tom prvé čítanie, všetci to podporili, všetci väčšina. Potom Boris Johnson dal hlasovať, že predčasné voľby chcem, áno, lebo vy ste mi to odmietli.
Áno.
Nie, predčasné voľby nepodporíme. Potom bolo druhé hlasovanie, potom dal ďalší krát o predčasných voľbách hlasovať, ani to nepodporili, takže ako...
Počkaj, a teraz...
Kvôli presne tomuto, ja som chcel dokončiť myšlenku, že presne kvôli tomuto, aby sa toto nedialo až do polovice októbra, chcel on ten parlament odstaviť.
Ja si myslím teda, správne si podotkol, že utrpel 6 porážok a že preto odstavil ten parlament, no on ho zrejme odstavil aj preto, aby neutrpel aj mozgovú porážku.
Nie, takto. Boris Johnson chcel taktizovať a on aj taktizuje, ale zdá sa, že narazil na tvrdú britskú realitu.
Ja neviem, či to bol vtip, no nebol. No dobre. Prepáč.
Pozývam poslucháčov inak aj počúvať nové vydanie Globusu, kde sa venujeme Brexitu a podrobne vysvetlujeme, že čo by mohlo nasledovať a čo sa to vlastne stalo. Zaujímavý rozmer, Filip, je ešte ten, že možný odklad Brexitu. Že teda nebude to ten 31. október. Možný odklad Brexitu. Francúzi Rian, či jak sa volá šéf diplomácie francúzskej, už povedal, že za týchto okolností nie. A pritom tam musí byť jednota Európskej únie. Čiže je veľmi otázne, že čo bude ďalej.
Francúzi tiež iba robia ramená.
Francúzi robia ramená ako väčšie konkurenti Britov. A posledná vec, ktorú Brexitu by som chcel povedať, je tá, že už bol uverejnený aj ten hororový scenár.
Ano.
Čítal si ho? Volá sa Operácia Strnátka. To je taký malý žltý vtáčik. Ano. Neviem, prečo to takto pomenovali. Britská vláda vypracovala pochmúrny obraz akejsi nočnej mori, že čo sa vlastne stane, ak odídu bez dohody. No tak, Filip, je to iba o clách, kontrolách hraničných, zápchách pri kanáli La Manche, je to iba o nedostatku liekov, benzínu a preplnených prístavoch, alebo je to ešte aj o niečom inom?
No, budú im chýbať niektoré komodity v obchodoch.
Lieky, hlavne potraviny, nie?
Lieky, potraviny, isté, bude to, čo si spomínal, chaos v prístavoch, no akože ja si myslím, že dosť veľa problémov, ktoré sa ešte môžu objaviť, o ktorých dnes netušíme, lebo nejakým spôsobom fungujú, lebo roky je to zautomatizované a zrazu to zautomatizované byť nemusí. No.
No a teraz si každý kladie otázku, čo sa bude diať 1. novembra a prechádzam do Bruselu, Eugen, lebo druhá téma, ktorej sa chceme venovať, je Európska komisia. 1. novembra má prevziať moc nové zloženie Európskej komisie, ako som už na úvod povedal, tak...
Inak ešte vieš, čo je vtipné, že oni budú musieť...
A to je sviatok!
Príti, ak požiadajú o predloženie, oni budú musieť nominovať komisára.
No, toto je zaujímavé. Ale pozor, to je podľa Lisabonskej zmluvy, Ursula von der Leyen správne pripomenula, že podľa Lisabonskej zmluvy, ak vy neodídete, vy musíte mať eurokomisára. Ja som sa včera rozprával o tomto aj s analytikmi, ktorých sme mali v relácii Globus, že aké portfólio im vlastne odložila tým pritom, lebo posty sú rozdelené.
Ja si myslím, že Ševčovič sa zbaví toho svojho portfólia a venuje im to. On bude brať len plat.
Dobre, keď si už spomenul toho Maroša Ševčoviča.
No, poďme k tomu,
lebo... To je tiež veľmi zaujímavé, že čo to on vlastne vyfasoval od Ursuly von der Leyen. Vyfasoval post, ktorý on už pred, ak sa nemýlim, 10 rokmi zastával. Bude v rámci novej komisie spravovať oblasť s názvom, citujem, medziinštitucionálnych vzťahov a prognózovania. No a poďme to polúčtiť. Veľmi, opäť veľmi jednoducho vysvetľujem to žiakovi základnej školy. Európsky parlament, Európska komisia, rada. Urobme tento kľúčový triangel. Maroš Šefčovič by mal byť komisár, ktorý by mal byť akýmsi mediátorom, komunikátorom, sprostredkovateľom riešení a sprostredkovateľom procesov medzi týmito inštitúciami, ale hlavne medzi parlamentom a komisiou, pretože vieme, že Európska komisia sa zodpovedá Európskemu parlamentu. Mimochodom, tu nezabudnime ešte na jednu vec. Všetci títo nominovaní komisári budú musieť pred grilovaním v parlamente. Opäť som sa pýtal Zuzany Gabrižovej z Euraktivu SK, že či sa už niekedy stalo, že tam pohoreli. Stalo sa? A tam sa pýtajú veľmi nepríjemné otázky. Môžeme si tam domyslieť, aké sa budú pýtať Viery Jourovej, eurokomisárky, ktorá teraz vyfasovala portfólio hodnôt a transparentnosti a vzhľadom na Babišovú vládu v Česku, Kačinského v Poľsku
a Maďarsku. Ševčovičovi.
Ševčovič dostal tieto medziinštitucionálne vzťahy, tiež sa ho budú na grilovaní všeličo pýtať, aj na pomery slovenskej politike, to bez pochyby. Ja si nemyslím, že je to úplne pokles, lebo pozor, najvyššie postavená Slovenka v štruktúrach exekutívy Európskej komisie, Katarína Maternová, hovorí, že aj Ivan Korčok, ktorý odišiel na ambasádu do Spojených štátov amerických, hovorí, že nezľahčujte to, akože nevnímajme to takto plocho slovenské médiá, že on poklesol, že to je varí nejaký trest za to, čo robil v kampani. To absolútne nie. Taká krátkozraká komisia nie je.
Ja by som skôr povedal, že tam môže byť problém v tom, ako sa Slovensko a celkovo V4 správali počas voľby predsedu Európskej komisie. My sme si tam jednoducho vybúchali všetky tromfy, vyhádzali a teraz sa stalo to, že už sme veľmi nemohli vyskakovať a hoci premiér Pellegrini chodil do Bruselu a rozprával, aké dostaneme silné, zásadné portfólio, nie je to tak, proste ostalo nám to, čo ostalo.
Tak už dáme kríku pre nič, ja by som povedal, že Ševčovič vyfasoval nevďačné úlohy. Ševčovič vyfasoval pomerne nevďačné úlohy, pretože bude musieť byť takým akýmsi aj antibyrokratom a kadečo stratégovať a kadečo prognózovať. Čiže uvidíme, ako sa mu bude dať. Ursula von der Leyen nastavila tú novú komisiu takým zvláštnym spôsobom, že rôzne témy odložila rôzne témy rozdelila medzi rôznych komisárov, aby... Ak sa Orbánova vláda naštve nemohla, tak sa oni blamovať, z angličtiny to do slovenčiny znamená, že útočiť, viniť jedného konkrétneho Timmermansa, že by nebodaj jeho plagáty lepili na podlahu električiek, že by po nich Maďari stúpali. Pamätáme na škandaloznú Šorošovú kampaň, antišorošovú kampaň. Takže toto ona chcela docieliť, takže rôzni komisári sa budú venovať rôznym veciam. Otázne je, že či to je viac prehľadnejšie alebo menej a či sa nám teda podarí s novou komisiou čeliť všetkým výzvam, ktorým bude Európa čeliť.
Dobre, a to si myslím, že už bohato na dnes stačilo. O týždeň do počutia.